Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 24. Iar credința este substanța lucrurilor sperate, dovada lucrurilor nevăzute. De câteva zile, Adela începuse noul tratament propus de doctorul Teodorescu. Acesta îi încurajă pe soții stejarul că tratamentul fusese testat, fiind rodul unor cercetări de ultimă oră în domeniu. Era o veste bună faptul că, în urma analizelor, reieșea că organismul ei, deși era slăbit din cauza bolii, putea totuși suporta tratamentul. Cum vă simțiți, doamna Adela, mai bine?" o întreba medicul de fiecare dată când venea să-i facă vizite în timpul zilei pentru a se asigura că lucrurile se îndreaptă spre un făgaș bun. "Da, domnule doctor, mă simt mai bine. Deja se vede o schimbare. M-am ridicat din pat. Perfuziile m-au întărit. Am putut să mănânc cu mai multă poftă." "Sunt vești bune. Mă bucur să constat că vă păstrați optimismul. O stare interioară pozitivă poate să vă ajute să depășiți mai ușor reacțiile adverse ale tratamentului." "Aveți dreptate. În mare parte, această stare se datorează grijii pe care mi-o acordă soțul meu." "Da, cred că acum e mai bine că sunteți doar voi doi în salon." Adresându-se profesorului, îi spuse: "Adela are nevoie de liniște și de o inimă încrezătoare. E bine așa." "Mulțumesc, Virgil. Nu am cuvinte să-mi exprim recunoștința." Doctorul făcu un gest cu mâna, schiță un surâs și ieși din salon. După plecarea doctorului, venea întotdeauna câte o asistentă care, pe lângă tratamentul administrat, își cerea scuze pentru turbulențele din secție. Cu câteva zile în urmă se stinsese din viață fosta asistentă, ale cărei gemete tulburaseră liniștea întregului palier. Într-o seară se mai petrecuse un incident ce stârnise mare vâlvă printre bolnavi. Un bărbat de vreo 40 de ani avusese tentativa de a se arunca de pe geam pentru a scăpa de suferință. Cu greu a putut fi oprit de câțiva bolnavi care îl înconjuraseră, ținându-l bine, în timp ce el se zbătea și striga că vrea să moară pentru a-și curma suferința. În final a fost calmat de cadrele medicale venite în ajutor. Mai era într-unul din saloane o biată fetișcană, ceva mai mare de 18 ani. Se spunea despre ea că fusese o clientă a trotuarelor din țară, apoi a bordelurilor din diaspora. De câteva zile născuse prematur un copil mort. O mutaseră de la secția de oncologie la maternitate și înapoi. De câteva ori o găsiseră beată. Nimeni nu pricepea cum făcea rost de băutură, cum de îi ardea de așa ceva în situația în care era, însă nimeni nu știa că ea nu se îmbătase niciodată înainte de nașterea copilului mort. Îl născuse pe jumătate putred, dar fusese totuși copilul ei. Încerca să-și uite durerea pentru pierderea copilului, în timp ce asistentele și infirmierele o luau în râs. "Nu știu ce sentimente ți se nasc în suflet când ai copilul în tine, că nu-ți mai vine să faci chiar tot ce vrei. Înainte de moartea copilului, eu nu am luat nicio picătură de băutură în gură," se justifica ea în fața lor. "Dar ai făcut mai departe prostii și tot așa o ții. Ce mai lichea nenorocită," își bătea joc de ea o colegă de salon. Era crunt judecată, dar cine știa câtă bătaie mâncase pentru că nu mai voise să facă prostii când se văzuse însărcinată. Nici nu știau cât de mult suferea din cauza morții copilului, chiar dacă ea plănuise ca după naștere să îl dea în adopție. "Aș fi vrut doar să îl ating, măcar să pun mâinile peste obrăjorii lui, să-l țin câteva clipe în brațe, să știe că a avut o mamă pe pământ ce l-a iubit. Eu îmi imaginam că se uită micuțul din cer pe pământ și vede și înțelege totul. Mi-au spus doar că a fost băiat, dar nu mi l-au dat. I-am rugat măcar să-mi arate unde l-au îngropat, dar mi-au spus că pentru așa ceva nu este cimitir. Ca și cum copilul meu era doar așa ceva. Vă puteți imagina unde l-au dus? Ce-o fi gândit sărăcuțul? A plecat la cer fără păcat. Cum privea el de acolo spre nelegiuire? Au aruncat un sfințișor în lada de gunoi. Oh! Din nefericire, doar așa ceva era părinții ei. Veniseră o singură dată în vizită la fiica lor de când era internată la clinica de oncologie. Preocuparea lor principală nu era viața fiicei lor, ci ca nu cumva lumea să afle despre meseria ei, care era cauza bolii terminale. Mama, care i-a dăruit viață, în timpul singurei vizite, s-a ferit să o atingă. Când ea ar fi vrut să o îmbrățișeze la sfârșitul vizitei, a respins-o zicând că nu are chef să se contamineze cu nu știu ce boli. Dorea să protejeze copiii de acasă. Toți trăiseră din banii pe care îi trimisese ea, iar acum se fereau de ea ca de ciumă. Oamenii nu știau povestea ei întreagă, ceea ce se petrecea în sufletul ei. Nu înțelegeau că ea ar fi dat orice doar să-și țină câteva clipe în brațe copilul ce se născuse mort, pe jumătate putred. O astfel de poveste, în care era în joc întreaga ei viață, pentru ceilalți era ceva neînsemnat, care îi amuza. Râdeau ca la un spectacol de modul cum își exterioriza suferința. Când se justifica, o judecau că dramatizează prostește. Când tăcea și apela la băutură, ziceau că e nebună, sărmana. Palidă, trasă la față, sprijinindu-se de pereți, cu spatele încovoiat și privirea în pământ, traversa coridorul pentru a ajunge la pavilionul vecin, unde o aștepta un bărbat în vârstă, cel puțin la fel de bolnav ca ea. Găsise un sprijin în el, căci o asculta, o mângâia cu mâna pe păr. Dădea orice pentru a se simți iubită. Bărbatul se folosea însă de nevoile ei emoționale pentru a-și satisface plăcerile lui. Avea un picior în groapă, dar gândurile murdare nu îl părăsiseră. Împreună se ascundeau în baie unde fumau și consumau alcool. Când se întorcea în salon, tremura toată, delira. Personalul medical intervenea cu forța pentru a o putea culca și hrăni. Se zbătea, striga, înjura. Până la urmă au reușit să o convingă să nu mai bea, că aceasta i-ar pricinui o moarte sigură. Însă fata tot ieșea din salon și avea o bucurie bolnăvicioasă de a face lucruri rele. Uneori punea în camera asistentelor un vas igienic ce le vicea atmosfera cu mirosuri neplăcute, alteori venea noaptea la căpătâiul de unei biete bătrâne, terorizând-o că dacă nu îi strecoară ceva bani în palmă, se va răzbuna. Avea și obiceiul de a deschide geamul în timpul nopții în saloane ca să vină aerul rece peste bolnavi. Era ceva despotic în ea pentru că așa fusese tratată. Nu știa cum să își gestioneze viața interioară, aflându-se în această criză și zbătându-se cu un diagnostic grav, când pentru ceilalți viața sau moartea ei nu conta. Era o mare discrepanță între felul ei necioplit de a fi și înfățișarea plăcută. Avea o față frumoasă, albă, cu ochi negri migdalați. Masa masivă a părului negru lucios, prins într-un coc înalt, o făcea să semene cu o regină antică, de aceea îi se spunea Cleopatra. Numele ei adevărat era Carina. Poate că datorită frumuseții și tinereții ei, asistentele și medicii îi iertau nebuniile și luptau pentru viața ei. În ochii triști ai fetei se regăsea cea urmă inconfundabilă a ființelor care ajung dintr-o dată prea mature, înainte de a-și fi trăit copilăria. Colegele de salon însă căutau să o evite cât puteau. Vorbeau între ele care păduchi sau poate alte boli contagioase și din pricina ei nici nu mai mergeau la toaleta din salon. În urma unor mari presiuni ale bolnavelor care complotaseră pe ascuns împotriva ei, s-a luat hotărârea de a fi mutată singură într-o rezervă. Ca să le protejeze pe fostele colege de salon de o eventuală răzbunare, infirmierele i-au explicat că atunci când a fost internată, nu s-a găsit un pat liber. Au improvizat unul în salonul unde stătuse până atunci. De când o mutaseră singură, viața ei se transformase într-un coșmar. Plângea într-una, agățându-se de brațul asistentelor, le implora: Nu vreau să stau singură, vă rog! Căuta cu disperare cabinetul medicilor de gardă. Se văicărea, plângea cu sughițuri. Nu vreau să mor singură, mi-e teamă, vă rog! Ce tot vorbești? Cum să mori? Este foarte bine unde ești. Ești într-o rezervă. Alții dau bani grei pentru această favoare și tu te plângi. Ridica din umerii ei plăpânzi. Nu am știut. Se resemna oarecum în timpul zilelor, dar noaptea o tulbura. Era teamă de întuneric, de faptul că cineva ar putea veni să-i facă rău. Aflase că în salonul unde se afla doamna Adela exista un pat liber și, în naivitatea ei, nu înțelegea de ce nu e mutat acolo, alături de ea. Doamne ferește cu fetișcana asta, zise o infirmieră. Tânăra surprinse o discuție între o infirmieră și doamna Adela, deoarece, fiind în apropiere, de multe ori dădea târcoale și asculta ce se vorbea. Auzi la ea cum gândește, să stea o așa păduchioasă alături de o doamnă atât de prezentabilă. Păcat de ea, că e tare frumușică. Nu o caută nici familia. Și chiar a spus că ar fi dorit să stea cu mine în salon? O, Doamne, ce neobrăzare! Aprobase îngrozit Adela. Cum și-a putut închipui așa ceva? Sărmana ființă! Doamne ferește, normal că nu e posibil! Sigur că nu. Trebuie să vă păziți de microbi, doamna Adela. Sistemul imunitar luptă împotriva bolii. Reacțiile adverse ale tratamentului erau agresive, greu de suportat pentru Adela. Slăbiciune, dureri abdominale, vomă, lipsa poftei de mâncare, stări emoționale contradictorii, depresie, insomnii sau coșmaruri noaptea. Se trezea leoarcă de sudoare, cu un tremur necontrolat în tot trupul. Uneori avea febră mare. Rare ori însă le suna pe asistente. Pentru că dorea să trăiască, își interzicea să recunoască intensitatea reacțiilor adverse. Își impunea să se concentreze la efectul benefic al tratamentului promițător de viață și să ignore efectele negative. Era surprinzător cum trupul ei slăbit de boală era totodată sub imperiul unei așa mari voințe de a lupta. Starea ei optimistă se datora unei revelații ce o primise în urma citirii Noului Testament. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel ce fusese printre oameni, era interesat de nevoile lor spirituale și de vindecarea trupului. Astfel de cuvinte îi dădeau forță. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut mulțimile, i s-a făcut milă de ele. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Interacțiunile Adelei cu Scriptura au smuls din sufletul ei energii latente, rugăciuni fierbinți despre care nu își imaginase vreodată că le putea glăsui. În urma rugăciunilor se năștea mereu o încredere nouă și supranaturală că nu doar ființa ei omenească era zguduită de ele, ci întregul cer. Tânjirea din suflet o chema la rugăciune, iar rugăciunea îi aducea în suflet o și mai mare tânjire după ceva imens, de necuprins. Și cu cât se apropia mai mult de această imensitate, își înțelegea limitele și neputința de a exprima ceea ce era în sufletul ei. Când credea că a trecut acel prag și a înțeles tot ce putea să redea în termeni omenești, atunci descoperea expresia unei enorme nedumeriri. Cum era posibil ca acea forță desăvârșită să o atragă la sine, să o învăluie cu necuprinsul ei, dacă ea nu era nimic altceva decât o neînsemnată și imperfectă ființă umană? Și când era pe punctul să înțeleagă printr-o descoperire divină un crâmpei din răspunsul la această întrebare, ceva uman și limitat din ea însăși o trăgea din nou spre opreliștea neînțelegerii, deși se lupta din toate puterile împotriva ei. Avea impresia că dacă va reuși să iasă din acea îngrădire a minții, va putea atinge pe Dumnezeu și supranaturalul va fi adus în natural. Astfel, minunea se va înfăptui. Erau însă acele căutări, prin îngenunchierea trupului și a sufletului, imagini proprii și, culmea ironiei, chiar pretenții despre cum ar trebui să se înfăptuiască miracolul și de ce ar fi necesară răsturnarea situației fatidice. Își imagina că fața lui Hristos este aplecată asupra ei, precum se aplecase odinioară asupra bolnavilor descriși în Evanghelii. Împreună cu aceste gânduri, câteodată în inima ei se zbătea ceva cu totul neadecvat pentru această situație, un fel de închipuire nesuferită. Îi se părea că dacă se va înfăptui miracolul, cei care o cunosc o vor considera o eroină, o ființă specială, favorizată de divinitate. Aceste lucubrații ale minții o îndepărtau și mai mult de acea frontieră despre care știa că trebuie să o treacă pentru a-L atinge pe Dumnezeu. Se învârtea mult în jurul ideii că cei care au avut parte de atingerea divină printr-o vindecare miraculoasă, cu siguranță au avut în interiorul lor ceva impresionabil care a atras atenția providenței. Își dorea să fie și ea din acea categorie de pământeni care să-l impresioneze cumva pe cel atotputernic. Și pentru că nu se întâmpla nimic deosebit, suferința era tot acolo. Se lupta cu gândul obsesiv că nu are destulă vrednicie. În urma acestor frământări, a scris versurile următoare pe tableta ei. Mă veți căuta și mă veți găsi. Ai spus Tu, Doamne, și Te-am căutat și zi și noapte. Te-am căutat prin labirintul minții mele și al voinței mele, care răspundea chemării Tale cu ceea ce știa că e bun în mine și se ascundea de Tine cu teama că nu voi fi iubită de plin. Am crezut că Te voi găsi în ropotul de ploaie al lacrimilor sau în lumina unui surâs de primăvară. Și când eram aproape să Te găsesc, mi-a fost teamă de întâlnirea cu Tine, pentru că nu am găsit în mine o valoare care să mă convingă că persoana mea merită atât de mult din Tine, încât să-i fie permis să Te atingă, încât să simtă că ai ales-o. Și totuși, Tu îmi spui mereu prin cuvânt cum iubirea alege pe acel nemerituos care Te caută și atingerea Ta vindecă prin iubire. Alteori însă, în urma acestei căutări, ținând ochii închiși, era inundată de sentimente înălțătoare de pace, bucurie și încredere pe care nu le-ar fi putut descrie în cuvinte și care, în dulceața lor, ar fi înlocuit orice dorință terestră. În acele momente se simțea eliberată de jugul vieții, al suferinței și de claustrarea acestui trup care are în el ceva asemănător cu acea infinitate după care tângea. Se mira cum în trecut fusese chinuită de teama de moarte. Când deschidea însă ochii și privirea ei o întâlnea pe a lui Andrei, își scutura capul, vrând parcă să îndepărteze acele plăsmuiri. Se simțea vinovată de trădarea celei mai iubite ființe de pe pământ, iubindu-l mai mult pe cel ceresc. Iubirea pentru el, însoțită de griji, teama că acea iubire superioară era totuși ceva abstract și că, prin voința ei de a trăi, trebuia să înșele moartea, să nu aibă încredere în orice plăsmuire a minții, o trăgea din nou spre viața naturală. Și atunci abandonarea fără îngrădire în brațele acelei iubiri superioare se transforma într-un plâns domol și o zbatere de a se agăța de tot ceea ce însemna viața perceptibilă. Îi lua mâna lui Andrei între ei șoptindu-i, dacă ai ști cât de mult te iubesc. Știu, știu, îi răspundea el cu ochii în lacrimi. Ce minunat ar fi să mă fac bine și să trăim cu această fericire pe care am câștigat-o în această suferință. Crezi asta? Spune-m, crezi? Cu adevărat voi trăi? De ce taci? Hai, spune! Sunt sigur că așa va fi, sunt sigur, cred asta! Crezi tu? Simți tu că voi trăi? Da, sigur că da, nu mă îndoiesc! O privea fără să clipească. În acele momente, fiind plin de înțelepciunea cea nouă, avea o stare de bine, întrezărind tot mai mult o favoare specială pe care Dumnezeu era gata să le-o acorde. Adela continua să citească din scriptură, meditând la întâmplările relatate și la anumite versete. Însă în situația în care trupul slăbit lupta să trăiască, iar ochii sufletului ei împăienjeniți tângeau să întâlnească lumina ochilor lui, nu-și găsea alinul. Citind în cele patru evanghelii relatări despre vindecările miraculoase înfăptuite de Hristos, cei doi au descoperit că credința a fost elementul esențial care condiționa vindecarea celora care o căutau și de care Dumnezeu întrupat părea a fi satisfăcut. La început, această descoperire l-a consolat pe Andrei. Citise câteva cărți ce tratau subiectul vindecării. Din pricina tonului protocolar și prea rigid, deloc uman din punctul lui de vedere, nu îi plăcuseră, fusese însă cucerit de doctrina bisericii pe care toate aceste volume le promovau. Înțelegerea tainelor adânci ale lui Dumnezeu nu este dată persoanei în particular, ci bisericii, alcătuită din aceia ale căror suflete sunt unite în jurul credinței în Mântuitorul și al iubirii lui. La început, doctrina bisericii, a celor uniți în numele lui Hristos, îi adusese bucurie. Socotea că prin oamenii bisericii care deja dețineau revelația, va fi mai ușor să primească acea credință înaltă în Dumnezeu, răscumpărătorul ființei umane. A căutat de unul singur să-L înțeleagă pe Atotputernicul, reluând lecturile despre facerea omului, studiind căderea în păcat, doctrina mântuirii, i se păruse o cale mai lungă și mai anevoioasă. A fost însă crunt decepționat, observând că diferite denominațiuni care păreau infailibile în privința subiectului vindecării se contraziceau atât de mult încât se atacau în public pe rețelele de socializare. Așa a descoperit orgolii duse până la extrem ale celor care pretindeau că sunt parte a bisericii, dar nu se respectau, se luptau între ei, nesocotindu-se unii pe alții. Câteva zile a avut impresia că din pricina acestor contraziceri, care mergeau până la jigniri lipsite de orice cultură a onoarei, a ajuns dezamăgit de ceea ce i-ar putea oferi creștinismul, precum fusese dezamăgit de filozofie. În plus, chinurile trupești prin care trecea soția sa îl îndepărtau parcă și mai mult de Dumnezeu, parcă praful și pulberea se alegea din tot ce clădise până acum. Câteva zile, Andrei nu se simțise în apele lui. Se lupta chiar cu gândul că făcuse o mare greșeală, susținându-și în fața altora noile convingeri. Pentru a se scuti de noi suferințe, evita să mediteze la toate acestea sau să discute despre ele, ocolindu-l pe asistentul său. Era pradă unor mari deznădești și lupte sufletești. Se simțea țintă atacurilor unor forțe malefice, crude, ce căutau să-și bată joc de el. Cu toate acestea, parcă împotriva voinței sale, fără să înțeleagă cum, se zidea tot mai clar în mintea lui convingerea că izbăvirea îi fusese dată, iar acum ținea doar de liberul lui arbitru dacă și-o va însuși sau nu. Rațiunea îl adusese în mijlocul unei mari furtuni de îndoieli, dar simțea cum, inexplicabil, în sufletul său se înfingeau tot mai adânc rădăcinile cuvintelor iraționale ce fuseseră cândva plantate acolo. Într-unul din momentele lui cele mai chinuitoare, scrise prin e-mail un mesaj asistentului său: "Creștinismul mi se pare uneori prea simplu, iar altădată prea complicat și tainic, încât am impresia că mereu va fi ceva imprecis pentru mine. E ciudat însă că, pe măsură ce această luptă se întețește, găsesc în mine o forță care mă face să doresc și mai mult să trăiesc pentru acest Dumnezeu care pare imposibil de înțeles și de a fi definit. În suferința mea am căutat miracolul și am crezut că el îmi va dezvălui binele suprem. Dar iată, o minune m-a cuprins din toate părțile. Mai întâi bobul de grâu trebuie să moară ca să aducă rod. Acel rod nu e un sentiment, nici o deducție a rațiunii. Nu apare în urma lecturii a ceea ce scriu unii și alții. Este ceva mai înălțător decât toate acestea. Nici arșița cuptorului, nici oboseala, nici grijile vieții, nici îndoielile nu pot sufoca această idee nou încolțită. Nu am descoperit, ci doar am înțeles ce exista deja. Forța ce mi-a dat mereu viața pe Iahve." Se bătea însă cap în cap această descoperire cu o resemnarea că va trebui să fiu bine înarmat cu adevărul infailibil și, în cazul nefericit, că s-ar putea să-mi pierd soția. Am crezut că pot pune capăt îndoielilor, trecând la resemnare. Totuși, cu cât am căutat mai mult să mă apropii de Iahve prin această stare, cu atât mai mult simțeam că mă îndepărtez de cel care căuta să mi se descopere. În curând, mi-am recăpătat întregul traseu al gândurilor mele, care mi-au adus din nou speranță de însănătoșire pentru soția mea. Împreună cu aceste gânduri, m-au invadat și o mulțime de întrebări. Te-ai luptat și tu cu astfel de situații în viață? Sunt normale pentru un convertit? Mai vindecă Dumnezeu și astăzi ca pe vremea când era întrupat printre oameni? Darul răscumpărării sufletului conține și vindecarea trupului? Cum poți ajunge la acea credință care să îl satisfacă pe Dumnezeu? Aș vrea să cunosc părerea ta legată de toate acestea. Aștept cu interes răspunsurile tale. Poate ar fi fost mai adecvat să discutăm despre toate acestea față în față, dar mă simt prea obosit. Petrec mult timp la spital cu soția mea. Te rog, scrie-mi tot ce simți că aș avea nevoie să citesc cu privire la aceste subiecte. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, îi scria Sorin Vlaicu. Nu pretind că aș avea răspunsuri perfecte la aceste întrebări, deoarece cunoașterea lui Dumnezeu este nelimitată, dar voi încerca să vă explic așa cum am înțeles eu lucrurile acestea. Dumnezeu este infinit și nu există nimic mai înălțător, mai misterios și mai fără de limite în epopea vieții unui simplu muritor decât experiențele prin care îi se confirmă nemărginirea lui. Înainte de a vorbi despre cum am putea primi un miracol de la el, ar trebui să înțelegem ce a vrut să ne transmită Hristos prin aceste cuvinte. Cât despre voi, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Noi numim miracole intervenția lui Dumnezeu când, fiind în primejdie, loviți greu de soartă, pe marginea prăpastiei, el ne dă o izbăvire imediată. Este și acesta un mod de a lucra a lui Dumnezeu, o expresie a bunătății lui, așa cum afirmă David: în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Dar mai mare minune este aceea care se petrece în interiorul nostru, când rămânem fermi în credința bazată pe cuvântul lui, chiar dacă primejdea este încă în viața noastră, chiar dacă simptomele bolii nu au dispărut și suntem încă în arșița cuptorului. Când alegi să te încrezi în el, chiar dacă nu vezi imediat rezultatele dorite de tine, ai ajuns la o stare a inimii pe care Dumnezeu o așteaptă de la tine. Este o dragoste care presupune alegerea zilnică de a citi cu credință Biblia, de a căuta fața Lui, de a-ți găsi odihna și pacea în închinarea adâncă, deși toate acestea te costă mult. Uneori trecem prin împrejurări dificile și avem impresia că ar fi imposibil omenește să alegem dragostea adevărată pentru Dumnezeu dacă El nu ar interveni în mod vizibil. Dumnezeu a pus în noi un spirit de luptă care ne ajută să transformăm lumea din interior spre exterior. Situațiile grele ale vieții sunt ca niște grupe adânci care ne sunt puse înainte pentru că atunci când pășim prin ele, acestea să se transforme în trepte ale progresului. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru tot mai mult o greutate veșnică de slavă, afirmă Scriptura prin înțelepciunea Marelui Apostol Pavel. Deci, aș numi miracol ceea ce dumneavoastră ați descoperit că este acea transformare din noi, acea dedicare absurdă a inimii omenești față de un Dumnezeu nevăzut ce pare că tace atunci când îl chemi în necaz. Știi că El este atotputernic, dar El nu își arată puterea. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, i-a reproșat Marta, sora lui Lazar, lui Isus. Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Cum tu, singurul, care mă puteai ajuta când mi-a fost cel mai greu, dar nu ai făcut-o, afirmi că mă iubești? Pare un contrast, un joc al celui atotputernic cu omul limitat. Ceea ce este și mai de neînțeles e faptul că omul care a trecut pe aici se îndrăgostește și mai mult de Dumnezeu. O dragoste nebună! Ceea ce a făcut Iisus prin jertfa sa din tine, un om fără speranță și fără iubire, nimeni nu ar fi putut face vreodată. Simți în toate acestea că dacă nu ai fi ajuns la această stare, ai fi pierdut esența vieții pentru lucruri neînsemnate. O parafrazare a finalului cărții lui Habacuc ar putea fi acesta: chiar dacă speranțele mi s-ar prăbuși pentru că cerul pare a tăcea, chiar dacă realitatea ar vrea să mă convingă că credința este doar o iluzie, chiar dacă celor din jur noaptea le-a furat orice lumină a speranței, am să rămân aproape de inima ta. Ea mă ține în locul unde te pot întâlni. Cu această hotărâre de a te iubi, mai mare decât speranța și credința, pot sfida orice realități și împrejurări potrivnice. Voi compune o cântare Dumnezeului mântuirii mele, care mă poartă pe înălțimi. Este o punere la dispoziția lui Dumnezeu, o cale a progresului prin dedicare. Nu împrejurările ne domină viața, ci noi ne ridicăm deasupra lor prin răspunsul înalt pe care îl dăm la orice provocare. Iată-L pe Dumnezeul miracolelor interioare umblând printre noi. Dar Domnul nu se oprește aici. El știe să se îngrijească de ceea ce îi aparține. I-ai dat Lui totul, i-ai arătat dedicarea inimii tale, iubirea ta în ciuda tuturor lucrurilor. Atunci așteaptă-te și la miracole vizibile. Ține de însăși natura Lui de a înfăptui miracole, de a dărui vindecare făpturilor sale, de a interveni cu răsturnări de situații. Aici doresc să fac o specificație. Sunt și eu unul dintre aceia care l-au întâlnit pe Dumnezeu prin experimentarea unui miracol. M-ați apreciat pentru că accentuez în scrierile mele bucuria de a exista, frumusețea inerentă a vieții obișnuite. În mare parte, v-am dezvăluit secretul vieții mele interioare, care se reflectă în scrierile mele, dar nu v-am împărtășit mărturia vieții mele, cum l-am întâlnit pe Dumnezeu. Eram foarte tânăr. Nu împlinisem încă 20 de ani când am avut un accident de mașină. Din cauza faptului că au fost zdrobite în mine mai multe organe vitale, medicii nu mi-au mai dat nicio șansă de viață. Părinții mei divorțaseră pe vremea când eram copil. Mult timp l-am învinuit pe Dumnezeu pentru lipsa tatălui în viața mea, ce m-a târât spre conflicte interioare chinuitoare. Acestea s-au accentuat în timpul în care mă luptam între viață și moarte. Însă exact acea sensibilitate, ceea ce eu crezusem o viață întreagă că era o putere ce mă ducea doar în jos, a devenit dintr-o dată o rampă de lansare pentru o hotărâre forță. Aceasta devenea cu atât mai puternică și mai colosală, cu cât vocea din interiorul meu care căuta să mă convingă că nu am nicio valoare, mă hărțuia și mă trăgea spre abis. Adeseori, furtunile vieții pot fi precum un vârtej amețitor care ai impresia că te trage în adâncuri, dar adevăratele perle nu se găsesc decât în adâncul mării. Tot așa și adevărurile nu se găsesc decât în urma căutărilor cu perseverență. Așa am reluat citirea Scripturii cu multă atenție. Meditam la cele scrise și astfel învățam tot mai mult și cum să mă rog. În felul acesta l-am întâlnit pe Dumnezeu. Dintr-un tânăr rebel, melancolic, plin de autocompătimire și veșnic nemulțumit de viață, m-am transformat într-o ființă plină de bucuria de a trăi, animat de dorința de a-mi continua existența pe pământ cu demnitatea celui căruia i s-a dat o a doua șansă. Rugăciunea mea a fost aceasta: Doamne, dacă îmi dăruiești o nouă șansă, vreau să trăiesc demn de viața ce mi-o vei da. Și dacă mă vindeci, aș vrea să îi ajut pe alții să te cunoască prin puterea ta vindecătoare. Miracolul vindecării mele nu s-a produs dintr-o dată. Am petrecut câteva luni bune în spital. Pe măsură ce citeam Scriptura și meditam la cele scrise, descoperind noi și noi adevăruri despre bunătatea, dragostea, suveranitatea și dreptatea lui Dumnezeu, vindecarea ce încolțise în interiorul meu se reflecta tot mai evidentă și în starea mea fizică. Și acum, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, vindecă Dumnezeu și astăzi? Deja v-am răspuns în parte prin relatarea experienței mele de viață. Sunt de asemenea multe mărturii ale acelora care au experimentat o vindecare supranaturală. Dar sunt unii teologi care afirmă că manifestarea puterii lui Dumnezeu prin semne și minuni ar fi fost valabilă doar în vremea apostolilor. Argumentul lor este că ei trebuiau să evangelizeze o populație păgână și că pentru ei era nevoie ca Evanghelia să fie însoțită de semne și minuni, dovedind astfel că Iisus Hristos a fost Dumnezeu întrupat. Dar mă întreb, oare aceia care nu citesc Scriptura și nu cunosc nimic despre Dumnezeu nu sunt precum păgânii din vremea apostolilor, deși se numesc creștini? Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. a fost mustrarea lui Hristos, îndreptată împotriva oamenilor din vremea sa, care se considerau religioși, dar nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. Despre faptul că Domnul vindecă și astăzi, avem argumentul imobilității lui. Fiind în fața rugului aprins, Dumnezeu s-a descoperit pe sine lui Moise ca Iahve, cel care există prin sine însuși. Totul în această lume este relativ, dar el nu se schimbă. Ceea ce Dumnezeu este astăzi nu este mai mult sau mai puțin decât a fost în trecut. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, afirmă profetul Maleahi, iar în Noul Testament, autorul epistolei către evrei, făcând referire la Hristos care este Iahve întrupat, spune: Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. În Vechiul Testament, Iahve se descoperă poporului ca fiind și Iahve Rafa, Dumnezeu Vindecătorul. Când Ioan Botezătorul se îndoia de identitatea lui Hristos, i-a pus această întrebare prin ucenicii lui: Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Hristos i-a răspuns: Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor le se propovăduiește Evanghelia. Minunile confirmă identitatea Fiului lui Dumnezeu și a bisericii sale. Evreii aveau concepția că dacă Dumnezeu este cu o persoană, lucrarea acesteia trebuie să fie însoțită de semne și minuni. De aceea Nicodim, învățătorul legii, care a venit noaptea la Iisus pentru a-i cere îndrumări despre felul în care poate intra în împărăția cerurilor, și-a exprimat convingerea despre identitatea lui. Nicodim se baza pe semnele supranaturale care însoțeau lucrarea lui Iisus. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Dumnezeu este interesat ca puterea lui făcătoare de minuni să se manifeste în mijlocul oamenilor, în felul acesta multe suflete putând fi câștigate pentru împărăția lui. Avem multe exemple de acest fel în Scriptură. Este copleșitoare reacția oamenilor în urma vindecărilor pe care Hristos le-a făcut. Prin apostolii Petru și Ioan a fost înfăptuită minunea vindecării ologului, care stătea la poarta templului, numită Frumoasă, ceea ce a favorizat deschiderea unei uși largi pentru vestirea Evangheliei. Minunile care însoțesc Evanghelia certifică identitatea lui Mesia ca fiind Fiul lui Dumnezeu care a murit răstignit și a înviat. Aceasta este explicația faptului că milioane de musulmani sau oameni din alte religii se întorc azi la Hristos. Experiențele personale cu El, vindecările miraculoase, învierile din morți, arătările lui Mesia în vedenii sau vise, reprezintă o confirmare de netăgăduit a faptului că Iisus este Dumnezeul adevărat, cel descris în Scriptură. Cei care au avut aceste experiențe sau cei care au fost martori la aceste semne și minuni sunt gata să sufere până la moarte prin martiraj pentru acest nume. Nu trebuie să uităm un aspect, și anume că în numele lui Iisus Hristos, ucenicii au făcut nenumărate semne și minuni. Acestea au avut rolul de a-i ajuta pe oameni să creadă că Iisus, cel pe care îl propovăduiau, este adevăratul Dumnezeu. Tot pentru acest nume, ei au fost gata să sufere multe prigoane și chiar să moară ca martiri. În acest context, vreau să fac o specificație. Avem nevoie de minuni, dar nu acestea sunt baza relației noastre cu Dumnezeu. M-am întrebat de multe ori ce a fost oare în sufletul ucenicilor care au fost instrumente ale manifestării puterii lui supranaturale prin ei, dar care totuși au fost târâți în închisori, bătuți și chinuiți. Supranaturalul se manifestă prin aceia care trec cu bine testul încrederii în Dumnezeu, chiar și atunci când cerul pare închis. Pentru ca Dumnezeu să poată face titan din oameni mici, este nevoie de o abdicare a eului pentru ca Adonai să domnească peste limitele umane. Marii eroi ai Bibliei l-au crezut pe Domnul împotriva oricărei logici omenești. În timpul anilor de așteptare, Avram l-a crezut pe Dumnezeu, deși promisiunile sale păreau abstracte și cerințele lui iraționale. Aceasta este credința, să mergi de mână cu Dumnezeu în întuneric, convins fiind că întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. calea spre marile realizări ale eroilor Bibliei a fost presărată cu încrederea în Dumnezeu. Dacă se întâmplă ca el să nu asculte o rugăciune făcută cu credință, nu este pentru că nu ar avea putere sau ar fi neîndurător. Dumnezeu vrea să își descopere o glorie și mai mare printr-un răspuns diferit de acela pe care mintea noastră îl poate concepe. Mă întrebați, de asemenea, dacă darul răscumpărării sufletului include și vindecarea de boli fizice? Hristos a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, triumfând asupra păcatului la cruce. Aceasta se referă în primul rând la creația răscumpărată, însă mântuirea nu se referă doar la acest viitor strălucit. Opera răscumpărării începe chiar de pe pământ, când Dumnezeu se îngrijește de vindecarea fiecărei părți a ființei noastre. El are dorința de a reîntregi prin iubirea sa tot ce a fost distrus, mutilat în noi din cauza păcatului nostru sau din cauza rănilor cauzate de alții. Iisus are autoritatea de a face acest lucru, fiindcă a purtat în locul nostru la cruce tot răul ce ne osândea, pentru a ne dărui tot binele pe care nu îl meritam, pentru ca prin rănile lui să fim vindecați. Cuvântul mântuire își are originea în limba greacă, sozo, și înseamnă a salva. Se referă în primul rând la iertarea păcatelor în baza jertfei lui Hristos, dar folosit în diferite texte din Scriptură, transmite un sens mult mai cuprinzător. Eliberarea progresivă a omului de racilele firii egoiste, dar și întregirea lui prin vindecarea de boli fizice și emoționale. După ce a vindecat-o pe femeia cu scurgere de sânge, Hristos i s-a adresat cu aceste cuvinte: credința ta te-a mântuit. În traducerea originală, sensul este de credința ta te-a întregit. Cum aș defini credința? Scriptura definește credința drept substanța lucrurilor care nu se văd. Aș mai defini-o ca fiind micul grăunte de muștar semănat în lumea spirituală, care are ca rol deschiderea cerului și descoperirea resurselor lui Dumnezeu pentru pământeni. Credința este oglinda inimii, care reflectă realitățile nevăzute ale împărăției lui Dumnezeu în lumea vizibilă. Este cel mai frumos dar al lui Dumnezeu pentru noi, deoarece prin ea ajungem la mântuirea sufletului și vedem cu ochii spiritului realitățile din lumea invizibilă și veșnică. Tot prin ea aducem cerul pe pământ și oamenii firești sunt transformați în oameni cerești. Cu siguranță nu ar putea afirma niciunul dintre noi că are destulă credință pentru a-L îndupleca pe Creator. De aceea, atunci când primim un lucru pe care l-am cerut prin rugăciune, înseamnă că ni s-a făcut o favoare nemeritată datorită jertfei cristice. A-ți lua privirea de la tine, de la ceea ce ești, de la ceea ce meriți și a privi spre El, aceasta este credința. Cu alte cuvinte, sfârșitul nostru și începutul lui Dumnezeu. Hristos a răspuns unui părinte care nu mai avea nicio speranță omenească de vindecare pentru copilul său: tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Însă tatăl copilului a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Se poate ca, în situații care ne frâng inima, cea mai mare durere să nu fie aceea că Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea, ci faptul că ne-am pierdut credința. Totuși, pentru un creștin, ceea ce pare a fi o pierdere, întotdeauna ascunde un mare câștig. Nu cred că Dumnezeu permite ca inimile celor ce se încred în El să fie zdrobite pentru motive neînsemnate și efemere. E posibil ca niciodată să nu primim anumite răspunsuri și să fim frustrați pentru pierderea celor dragi. Pentru creștini, moartea nu este sfârșitul vieții, ci începutul adevăratei vieți. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați morții din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, ne spune Marele Apostol Pavel. Este credința ceva asupra căreia noi nu putem avea control? Este o stare de spirit neprevăzută? Oare Dumnezeu, care pretinde credință de la noi, ne-a dat soluții prin Sfânta Scriptură despre cum să ajungem la această credință și cum să creștem în ea? Este ceva ce ar trebui să știm despre felul în care am putea primi răspunsuri la rugăciuni? Dumnezeu, care este suveran, a instituit anumite legi naturale. Legea gravitației sau legea aerodinamicii sunt legi naturale pe care nu le putem ignora. Dacă le respectăm, suntem protejați. Există, de asemenea, anumite legi naturale care funcționează în trupul nostru. Nu ne îngrijorăm de fiecare bătaie a inimii, gândindu-ne ce se petrece acolo sau de fiecare dată când inspirăm aer în plămâni, însă ne ferim de lucruri care știm că ne-ar dăuna. Ne îngrijim de buna funcționare a legilor din trupul nostru prin diete, sport, aer proaspăt, dar același lucru este valabil și pentru legile spirituale. Dacă le descoperim și ținem cont de ele, vom avea multe de câștigat. De exemplu, legea Duhului de viață în Iisus Hristos ne izbăvește de legea spirituală a păcatului și a morții. În cartea Romani, Apostolul Pavel, vorbind despre aceste legi antagonice, ne ajută să înțelegem că sunt anumite condiții pentru ca legea vieții creștine să poată acționa în noi. El numește aceste condiții umblarea după lucrurile Duhului. Este vorba despre disciplinele spirituale, precum rugăciunea, citirea cuvântului, meditarea asupra sa, mărturisirea lui Hristos și părtășia creștină. Este ca și cum noi am avea deja în contul nostru ceresc toate acestea, dar trebuie să știm cum să ni le însușim. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Interacțiunea cu Sfintele Scripturi ne va ajuta să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, va crește încrederea noastră în caracterul Lui și în planurile Lui pentru noi. Totodată vom fi conștientizați de păcatul nostru și cum îl putem înlătura din viața noastră. Sfânta Scriptură ne învață adeseori importanța spirituală a cuvântului rostit. De ce? Pentru că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar lumea a fost creată prin cuvântul său. A fost demonstrat științific că acele cuvinte pe care le rostim pot influența destinul nostru și mediul înconjurător. Cuvintele pe care le rostim sau gândurile noastre au atât de mare importanță în lumea spirituală, încât au puterea de a crea sau de a distruge, de aceea suntem avertizați prin Scriptură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Citind minunile relatate în cele patru evanghelii, cu siguranță ați remarcat afirmația lui Hristos adresată celor care au experimentat minuni din pricina cuvintelor tale. Dar care cuvinte ale tale? Cele care exprimă acordul omului față de cuvintele lui. În felul acesta, noi ne exprimăm acordul verbal, mărturisim că aceste promisiuni sunt valabile pentru viața noastră personală. A mărturisi, în termenul originar din limba greacă, homologeo, înseamnă a te pune de acord, a spune ca. Înseamnă a rosti cu gura noastră ceea ce Dumnezeu a afirmat deja în cuvântul său. Atunci când Dumnezeu i s-a arătat lui Iosua, cel care a preluat conducerea poporului evreu după moartea lui Moise pentru a-l conduce în țara promisă, i-a dat o instrucțiune clară pentru a fi protejat și a avea succes. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. În limba greacă, limba originară a Noului Testament, există două cuvinte diferite traduse prin cuvânt, logos și rema. Noțiunea de logos se referă la întreg cuvânt imuabil al lui Dumnezeu, care a existat înainte de începerea timpului și nouă ni s-a făcut accesibil prin Scriptură. Rema definește o parte din acest logos pe care Duhul lui Dumnezeu ne-l dăruiește pentru o situație specifică din viață. Poate fi vorba de un verset, de un text biblic prin care Dumnezeu ne vorbește în mod special și prin care suntem ajutați să credem cu tărie că El își aduce aminte de noi. Domnul dorește să trăim cu încredințarea a ceea ce a făcut El deja pentru noi, dar noțiunea de rema se referă și la cuvântul rostit. Hristos este numit în Scriptură Marele Preot al mărturisirii noastre. Acest cuvânt rema se primește în timpul întâlnirilor intime cu Dumnezeu. Apostolul Iacov era îngrijorat pentru că oamenii din vremea sa nu izbuteau, se luptau și nu aveau pentru că nu îi cereau lui Dumnezeu lucrurile de care aveau nevoie. Acest lucru este valabil și astăzi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. De multe ori credem că ne facem bine partea noastră în ceea ce privește timpul de părtășie cu El, pocăința de păcate, rostirea cuvântului. Totuși ne îndoim că Dumnezeu are autoritatea să își facă partea Lui legată de iertarea păcatelor noastre, vindecarea bolilor și ascultarea rugăciunilor pe baza jertfei de la cruce. În timpul intimității cu Dumnezeu suntem eliberați de mrejele acestea. Primim vindecarea, eliberarea sau soluția oricărei nevoi am avea când ne prosternăm în fața autorității Lui. Atunci suntem capabili să acceptăm ca fiind valabile și pentru noi cuvintele adresate de Mântuitorul paraliticului vorât prin acoperiș. Prietene, păcatele ți sunt iertate, îți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. În Evanghelie, Hristos afirmă de mai multe ori, orice veți cere în numele meu, voi face. Știu că a fost o scrisoare destul de lungă și meticuloasă, dar am dorit să vă fiu de folos. Transmiteți toate gândurile mele bune soției dumneavoastră. Citind și Adela această scrisoare, în ființa ei lăuntrică, se aprinse din nou o mare lumină. În agonia ei de a depăși acea graniță de la natural spre supranatural, noile ei cunoștințe îi dădeau mai multă putere decât avea acea forță care o trăgea înapoi, prin obsesia gândului că nu are destulă valoare pentru a-i se permite o miime de secundă să-L atingă pe Dumnezeul cel veșnic. Parcă un văl îi se luase de pe ochii sufletului și astfel, cu privirea limpezită, putea găsi ținta. I-a fost de mare folos să înțeleagă că nu se putea ajuta singură, chiar dacă avea cele mai bune intenții. Pe măsură ce își recunoștea falimentul cauzat de mândria că își făcuse bine partea și de aceea se clarifica în rândul celor ce meritau a primi ceva de la divinitate, conștientiza că nu-i mai rămânea nimic altceva decât jertfa lui Hristos pe cruce. Au căzut orice propteli, s-au stins orice șoapte. Crucea era în fața ochilor ei, îi vorbea. Prin ea știa sigur că orice ar fi, este la adăpost. Fie va trăi, fie va muri, crucea îi era suficientă și Mântuitorul era cu ea. Împreună cu revelația că jertfa lui Hristos era suficientă, orice ziduri care o despărțeau de Dumnezeu s-au surpat. Simțea că este în Hristos, primise o identitate nouă, să fie neprihănirea și sfințenia lui Hristos înaintea lui Dumnezeu, un lăstar din vița numită Hristos, o fiică născută din Dumnezeu care e viață. Și pe măsură ce se pierdea în el, se înfiripa un crâmpei de cântec, a cărui melodie era interpretată de o orchestră desăvârșită, aflată parcă undeva chiar în salonul ei, dar cuprinzând totodată întreg văzduhul. Când închidea ochii, din străfunduri neștiute, alte cântece se contopeau cu această melodie. Erau voci de oameni, dar și ritmuri maiestoase ale picurilor de ploaie, ale râurilor, triumfuri ale luminii asupra nopții, ale răsăriturilor de soare după o zi furtunoasă și ale unor stări de prea plin sufletesc, ale unui om aflat la granița dintre viață și moarte, care poate exclama privind pe fereastră: azi este o zi luminoasă și azi Dumnezeu se va îngriji de toate păsărelele și de iarbă și de oameni și de mine. În numele Lui aleg să mă ridic. Iar îngerii, ascultând și cântarea și exclamația, vorbesc între ei. Chiar dacă oamenii suferă, chiar dacă se luptă cu deznădejdea, cu boala și cu moartea, mai ferice de ei decât de noi, deoarece ei cunosc ce înseamnă a trece cu bunul păstor de mână prin valea oricăror umbre. Ei pot să-i audă glasul în orice întuneric, să experimenteze belșugul harului celui din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile și prin care toate se țin împreună.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.